Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Dnes s naším hostem Adolfem Beznoskou, poslancem parlamentu České republiky, se budeme bavit na aktuální témata, která jsou kolem nás. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
My jsme to tak jako probírali v našem vysílání, že ta témata, která jsou, tak pomalu imigrace se ztrácí do pozadí za aféru, která teď rozvířila automobilový průmysl, a to je de facto podvodné jednání při emisích, měření emisí koncernu VW. Celá tato zpráva nebo celá tato kauza se začala odvíjet v Severní Americe, tedy ve Spojených státech amerických. Může to mít dopad samozřejmě i na české hospodářství. Jak poslanci sledujete tuto kauzu, která se nedávno rozhořela? Už to stalo hlavu tedy pana Winterkorna, generálního šéfa automobilky.
Sleduju to, tak součást koncernu je Škodovka samozřejmě, takže je to jo, velký trouble. VW přiznalo, že používalo speciální software, který v posledních, já nevím, 7 let byl vybaven asi 11 milionů vozů a které v podstatě měnili míru a měřili jinak míru emisí, které vypouští dieselové motory. V tohoto pohledu to opravdu je kauza veliká, trošičku, tak z každého trampoty se člověk poučí. VW je tak obrovský kolos, že si nemyslím, že by ho to nějak mělo ohrozit, a myslím, že by to bylo dokonce i nespravedlivé, protože auta, které produkuje, jsou výborná a já teď odbočím k Boleslavi, Škodovky jsou vynikající, takže věřím tomu, že se zjistí nejenom, že šéf koncernu, ale ještě někdo to musel celé vymyslet, to je potřeba, aby tyhle lidé odešli, ale život prostě jde dál. Konkurenti VW mlčí, nevím.
Chce se mi věřit, že
snad to není součást nějakého konkurenčního boje. Věřím tomu, že až si tohle ten problém VW odžije, takže všechno poběží tak, jak má. Tedy ukazuje se, že je potřeba nějakým způsobem změnit kontrolu, aby, pokud chceme opravdu snižovat emise, tak aby automobilky se dostaly pod větší tlak, protože, a to ukazují čísla, ono opravdu například v Česku se, jakkoliv všichni vyhlašovali, řekněme, restriktivní opatření proti množstvím oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, to jsou dvě hlavní složky, bojují, tak ono vlastně jeho množství neklesalo. Nechci říct, že to bylo způsobeno jenom tím provozem, ale vůbec, jestli se mnohdy nebojuje proti emisím jenom na papíře. Takže jsem v tomhle směru optimista, myslím, že ano, je potřeba potrestat viníky. Koncern si to taky na prudkém poklesu ceny akcí trošičku, a ty náklady budou obrovské, odnese, ale to je tak vše. Já myslím, že se musíme dívat dál, a pokud mám takové neověřené informace, a Škodovky by se to snad týkat nemělo.
Tak uvidíme. Doufujeme, aby tato krize nerozhoupala automobilový průmysl natolik, že by se měnily trošku jiné priority, protože ta zaměstnanost je na tom velmi, velmi závislá na automobilový průmyslu. Další velkým tématem je imigrace. Vláda a ministr byli v Bruselu a tam vlastně de facto jsme byli přehlasováni, kvóty imigrantů budou platit a tak dále. Vy samozřejmě jste proti, nebo myslím i většina lidí si myslí to, že kvóty jsou nesmysl, protože jestliže ti lidé tady nechtí být, tak proč je tady násilím v uvozovkách násilím držet. Ale přesto pan premiér v uvozovkách vymnikl a tady všechno odkýval. Jediný, kdo se postavil proti, byl pan Fico ze Slovenska.
Ano. No, to ukazuje na jiný problém. Ono to ukazuje problém na slabost některých mechanismů nebo nevýhodnost některých mechanismů vůči menším státům v rámci zemí Evropské unie, protože kdo ten vývoj sledoval, tak před několika málo týdny paní Merkelová vítala imigranty s otevřenou náručí, s tím, že každý z nich, že asi 800 tisíc ročně Německo schopno přijmout, aby v zápětí nebo po několika málo dnech Německo uzavřelo hranice a rozhořela se tedy ta, řekněme, direktivní část jednání těch silných evropských zemí vůči slabším, že tak tedy ne, že je potřeba těch 120 nebo 160 tisíc uprchlíků přerozdělit. Já si myslím, že každá země je zcela suverénní a měla by si rozhodovat, koho přijme a koho nepřijme, případně v jaké množství, naprosto jednoznačně sama a neměla by se dostávat po tento diktát, protože to ukazuje, co všechno se v Evropské, čeho se všeho můžeme v Evropské unii ještě nadít, kdo všechno nám hodlá diktovat a já myslím, že česká společnost obzvlášť je a že už jsme si s tím užili hodně na diktáty mimo republiku, docela citlivá, takže to je to velké nebezpečí a proto mi trošku zklamal postoj pana premiéra Sobotky, že nehodlá tohleto rozhodnutí napadat snout soudně na rozdíl od pevného postoje slovenského premiéra Fica. Takže je to obrovský problém, imigranti v pohybu jsou je mnoho milionů lidí a řešení to, že pod pláštíkem jakéhosi falešného humanismu všem otevřeme dveře do Evropy je prostě nesmyslné, v podstatě ani nemožné, pokud nechceme přepsat charakter Evropy tak, jak Evropu známe s jejími hodnotami společenským, politickými systémy. Prostě ten svět, který se sem dostává, je jiný a pokud dojde k tomu střetu, tak některá ohniska a některé země už s tím mají své zkušenosti. Takže já jsem proto, abychom pomohli těm nejpotřebnějším, a teď nemyslím ekonomicky, ale těm, kteří jsou ohroženi politicky či za jejich náboženské přesvědčení, tomu bych rozuměl, to je moment pro Evropu, těmto lidem je potřeba pomoct přijmout je do Evropy. Ale v žádném případě se toto moje stanovisko netýká ekonomických imigrantů, kterých je naprostá v té skupině v pohybu naprostá většina, protože není možné, aby Evropa byla záchranným přístavem pro všechny. Jsem pro pomoc, ale v zemích, v jejich vlastních zemích, pokud je to možné, přenést tu pomoc na území těch států, kde ta pomoc je potřeba. Je potřeba, podle mého názoru, vojensky i pozemní operací zasáhnout proti Islámskému státu, tak, aby se nastavily nějaké standardní vztahy, protože sever Afriky, Blízký východ je prosto paralizován, destabilní a tam je potřeba zaměřit svůj pohled a přijímání těchto ekonomických emigrantů. To prostě
ale to je ekonomická migrace, ale zase další je cíleně, ať už to je civilizační, ať už je to náboženská nebo i politická, úkol rozložit Evropu zevnitř. To je tím, že sem přijdou lidé, kteří jsou sem nasazeni. Můžeme tomu říkat i jakási partizánská válka, která přichází právě z východu, to nebezpečí.
To, to nakonec někteří představitelé i oznamovali Islámského státu, že těch bojovníků, kteří tady budou chviličku v roli těch spících agentů, je tady několik tisíc. Samozřejmě je to celé, ne, celé to není organizováno, to má nějaké logické důsledky z toho, jak se destabilizovala situace, zejména v velké části severní Afriky. Ale musíme počítat s tím, že Evropa jako stabilní a bezpečný kontinent je v ohrožení. Hlavně to slovo bezpečnost nemusí poměrně krátké době tak platit, mám na mysli tu bezpečnost, tak jak ji v Evropě známe v posledních.
Tato krizová situace dokonce dovedla státy, které mají problémy na hranicích k diplomatickým výstřelkům a v úvozovkách diplomatickým válkám, ať už je to Chorvatsko, Maďarsko, Srbsko. No. Je to incident, který tam de facto druhotně se rozhořívá mezi těmito státy.
Je to celé to důsledek toho napětí, které tady je, protože Unie se ukazuje jako nefunkční celek. Ona neumí ani ochránit ten schengenský prostor. A já si myslím, že bylo správné, abychom se začali bavit o tom, jak ten Schengen ochránit a některé státy prostě tu iniciativu převzali do svých rukou. První takový markantní kroky udělali Maďaři, protože pro ně to bylo neúnosné, to množství imigrantů, kteří se valili přes Maďarsko a v podstatě se dá otevřít otázka, jestli ještě Schengen vlastně funguje, protože celá řada států prostě uzavírá části svých hranic, včetně těch, kteří hlásali, že to nikdy neudělají, mám na mysli Němce a tak dále. Takže přepisuje se trošičku schéma toho soužití v Evropě a trošku se potvrzují slova, která, bylo to v období před podpisem Lisabonské smlouvy, která zejména Občanská demokratická strana říkala. Upozorňovala na to nebezpečí, které může tímto podpisem pro Česko vzejít. A dneska tady máme první diktát a jednou, když se prolomí hranice, že bude suverenita naší republiky ohrožována hlasováním v rámci EU, tak si myslím, že se můžeme do budoucna nadít ještě leda z čeho. Takže já bych tohleto viděl jako velký precedent a proto očekával jsem, že stanovisko naší vlády bude neměné a že bude bojovat všemi prostředky, to znamená i soudním napadnutím tohoto rozhodnutí. Škoda. Uvidíme, co přinese budoucnost.
Tvrdí náš dnešní host, poslanec Adolf Beznoska. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio na aktuální témata kolem nás probrali jsme aféru kolem Volkswagenu, bavili jsme se o imigraci. Ještě se vraťme k tomuto tématu právě z důvodu té bezpečnosti. Proč třeba nebyly použity v tomto směru jakoby humanitární pomoc, protože je to svým způsobem humanitární katastrofa, jednotky KFOR, SFOR nebo dokonce jednotky NATO. Proč se teď hovoří o tom, že bychom měli vytvořit jakousi pohraniční policii nebo pohraniční službu v rámci celé Evropy? Ty ozbrojené složky tady jsou.
Ozbrojené složky tady jsou. Systém ovšem se ukázal jako nefunkční. Tady je neschopnost se operativně domluvit a je vidět, že koordinovat a najít nějaké společné cíle pro 28 zemí EU je velmi, velmi obtížné a pokud si tedy některé ty země, řekněme, z toho silového pohledu chtějí tedy rozhodovat, tak potom je trošku potřeba přemýšlet o tom, jak bychom na tenhle změněný režim rozhodování v rámci EU měli nahlížet. Takže já věřím tomu, že není pozdě, že ještě potřeba, že se ještě zamyslí odpovědní politici.
Ale lidé stále proudí.
A lidé stále proudí. A že je potřeba
rekordní
je
počty
tomu potřeba
se z Chorvatsko.
Udělat nějaký přítrž, protože Chorvati s tím začínají mít velký problém. O Maďarsku jsme se tady bavili, uvidíme, jak se k tomu začnou za chvíličku stavět Rakušané, uvidíme, jak jsme připraveni vlastně my, jako Česká republika, protože ty dotazy, které pokládáme, nejsou kvalitně odpovědněny a jeden z těch trichtýřů, který se vytváří tím, jak postupně ty země uzavírají část hranic, tak je logické, že na naše jižní nebo jihozápadní hranici tahle vlna dřív nebo později těch imigrantů taky přijde. Jsme připraveni. Jsme na to připraveni dobře, máme jasné pokyny. Já si myslím, že ani armáda, ani další složky bezpečnostní dneska nemají co vědět. Já jsem se ptal hasičů a ty zatím nemají vůbec žádný. A to je jedna z těch složek toho celkového integrovaného záchranného systému. Jedna z těch složek, která by se měla dát do pohybu v případě, že bychom chtěli řešit nějakou masivní invazi. Takže jsme podle mě jako Evropa zaspali pod rouškou jakéhosi opravdu, podle mého názoru, falešného humanismu, protože jsou lidé, kteří jsou potřební, je potřeba jim nabídnout pomocnou ruku, ale není možné přijmout všechny ti, kteří do Evropy proudí jenom z ekonomických důvodů.
Pojďme k diskuzím v parlamentu. Tématem, které bylo a ještě bude teď otvíráno, je elektronická evidence tržeb. Ono to vypadá, že se to zase zatím na chvíli uspalo, ale jak tedy situace kolem toho
tak,
se rýsuje?
Ano, debata byla přerušená, ten bod je přerušen, ale samozřejmě se k tomu sněmovna vrátí. Já jenom připomenu stanovisko minimálně tedy dvou pravicových politických subjektů naší Občanské demokratické strany a TOP 09. Jsme tedy proti tomuto zavedení. Ano, rozumím těm slovům a bavme se o receptech, jak sférově soutěž, jak tedy ty podmínky jednotlivých podnikatelů vyrovnat, ale tohle není řešení, protože existují studie, které dokazují jednak, že restrikce nefunguje. Ten, kdo chce být anebo chce podvádět, tak umí obejít i elektronickou evidenci tržeb, takže a vlastně dokonce dneska i ten živnostenský zákon dává povinnost vydat na žádost zákazníka doklad a není potřeba být napojen na žádný systém, prostě živnostník ten doklad může vyplnit klidně rukou a zákazník ho může získat. Takže my si myslíme, že to je zbytečná monstra akce, která postihne všechny a pořád si myslíme a víme to jistě, že mezi podnikateli, zejména těmi drobnými a středními, na který to hodně dopadne, je drtivá část těch kteří podnikají férově, poctivě, a ty náklady spojené s tím zavedením EET a předpokládané komplikace při jeho provozu prostě jsou zbytečné. Já si myslím ještě současně to, že, a ono to je velmi často operováno příkladem Chorvatska, že ten systém, tomu bych rozuměl, že technologicky můžou mít Chorvaté ten systém asi nejlepší, protože elektronickou evidenci tržeb zaváděli jako poslední, ale na číslech z Chorvatska současně se ukazuje, že to není recept, protože počet podnikatelů v Chorvatsku po zavedení EET téměř okamžitě poklesl o zhruba 9 tisíc. Poklesl i výběr DPH, takže žádná čísla zatím neprokázala, že by zavedení EET bylo plusové, a vláda bez jakýkoliv zásadních analýz, protože žádnou analýzu jsme nedohodli a nedostali do rukou ani v parlamentu, uvádí výnos dodateční z EET 12 miliard korun. To se mi zdá přehnané, ale přesto ani to není nějaká rozhodující část. Čili my jdeme s obrovskou plácačkou na komára a chceme, a to v tom je to veliké nebezpečí, chceme mít jako stát kontrolu nad každým podnikatelem. Kdy co prodává, v jakých objemech, v jakých časech, a to je to, co může být v tom prostoru podnikatelském velmi snadno zneužito. A pokud někdo tvrdí, že data jsou zabezpečena, tak já vždycky na to odpovídám, a jak to, že se tedy pak veřejnost dozvídá o tajných nahrávkách, o zprávy z uzavřených soudních jednání. V Česku se neutají téměř nic. A tohleto by bylo velmi zajímavý materiál právě v tom v rámci toho konkurenčního boje. Takže
Diskuze je
přerušená, ona se k té diskuzi parlament vrátí. Už je tedy termín, už původní termín byl k 1.1.2016, že se zavede. Teď se někdy hovoří o srpnu příštího roku, ale my pořád hodláme ty živnostníky a drobné podnikatele bránit a nezatěžovat je zbytečnou další povinností. Ono vůbec celá debata a ve společnosti, a nikdo ji nechce vést, a to mi chybí, je o tom, kde je nějaká míra svobody, kde je ještě míra pravidel, co chceme všechno regulovat a zjišťovat od podnikatelů, o osobách. Prostě velký bratr, podle mého názoru, vstupuje do našich životů už dramaticky mnohem více, než bych si přál.
Takový malý socialismus. Jako
malý socialismus, můžeme, všichni vědí o všech, všichni jsou sledováni, a dneska je to o to, řekněme, snažší, protože ta elektronizace proběhla a dneska ta data dostává ten, kdo je chce vidět, mnohem rychlejš a mnohem lépe zpracovaná. Takže pozor na EET.
Tak to je téma, které jsme otevřeli a které zatím tady spí. Uvidíme, co se bude dít příští rok. Posloucháte Signál Rádio. S naším dnešním hostem, poslancem Adolfem Beznoskou, na aktuální témata. Registr smluv, to je další ne aféra, ale další velká diskuze, která se otevřela, ale de facto nějakým způsobem to zase celé vyšumělo jiným směrem.
Já nevím, jestli vyšumělo jiným směrem, zákon byl schválen.
Zákon byl schválen, ale než se schválí, tak mezi tím se uzavře spousta narychlo smluv.
Je tam to také, to je průvodní v každého, nicméně pokud se budeme čistě dívat na dikci zákona, rekonstrukce státu, což je organizace, která se ohání transparentností a tak dále, a podílela se hodně na tom návrhu a snažila se ovlivňovat myšlení poslanců, tak bude jenom spokojená jenom částečně, protože vládní strany, vládní koalice ten zákon většině tedy podpořili, ovšem, a to říkám ovšem, zaplať pámbu s některými pozměňovacími návrhy, ten nejdůležitější podal za ODSku předseda klubu Zbyněk Stanjura, a ten sice říká, že to povinné zveřejňování smluv v jakékoliv výši, tedy, protože dřív to bylo 500 tisíc, nemusí respektovat jedničky a dvojky obce. To znamená těch asi 5,5 nebo 5600 nejmenších obcí. Prostě zachránili jsme starosty a vedení těch malých obcí, aby byli unavováni neustrálou byrokracií pod tou šílenou rouškou jakési transparentnosti. My na tu transparentnost pravděpodobně zahyneme. Takže to je velký podle mě úspěch ODSky, že alespoň těmhle lidem, kteří to dělají mnohdy při práci, se v jejich činnosti uleví a budou moci řešit opravdové problémy těch obcí a neblbnout s tím, že musí každý doklad zveřejňovat, aby se každý František jdoucí kolem mohl podívat a mohl to současně napadnout. Takže z tohoto pohledu dobrý. Paradoxní je, že v tom návrhu neziskové organizace, například jako je Rekonstrukce státu, se z toho vyvinili. Oni nebudou muset ty smlouvy, aby jsme viděli, jak do nich a kdo jim dává peníze a za co, jak do nich proudí peníze, tak ty tam, tak se to netýká. Takže je to takový zákon, který
no já jsem to v úvodu řekl, tak trošku vyšumělo.
Který pod jakoby značkou obrovské transparentnosti zejména, tak z něj vypadli ti, kteří o tom nejvíce mluví. Mimochodem i celá řada, velká část firem patřící pod Agrofert, to by jeden neřekl, že? A nedopadne to tak, že trojkové obce a vyšší územně samosprávní celky a tak dále si to odnesou, ale proč ne? Ty mají minimálně na to alespoň ty úředníky a mají jich tam dost na to, aby snad někdo se tomu mohl povinovat a v zájmu toho boje za transparentnost tyhle smlouvy zveřejňoval. A já mám velkou radost a opakuju to ještě jednou, že těch menších a nejmenších obcí se to netýká. Takže debata byla dlouhá. V parlamentu, protože asi nebylo jasno ani v koalici, se ten materiál zdržel asi rok a půl a bitva je odehraná. Teď tedy někteří budou dělat nějaký vítězní tanečky, jak jsou transparentní, ale to patří k tomu českému folkloru a já myslím, že už bychom měli to slovo transparentnost nějak se snažit potlačit v našich slovnicích.
Nebo přejmenovat.
Nebo přejmenovat, protože už kdokoliv chce dělat politiku aniž by, a tak dále, nebo cokoliv ovlivnit, tak pořád se zaštiťuje jakousi transparentností.
Pojďme ještě na závěr.
Politici nejsou ve své drtivé většině zloději. To jenom bylo vytvořena, a možná cíleně vytvořena atmosféra, že každý v politice krade. Nevěřte tomu, není tomu tak. Je tam drtivá většina lidí, kteří chtějí prospět svému okolí, starat se o věci veřejné. A tohle myslím, že a jsem velmi rád, že to dopadlo alespoň přijatelně proti malé obce.
Pojďme ještě k jednomu tématu a to jsou seniori a důchodci. Ano, vyplácení důchodů bude pro stát mnohem a mnohem složitější. Výhledy hovoří o tom, že tak ještě 40 let by mohl mít stát peníze na důchody, ale to jsou samozřejmě čísla, může se přepsat dějiny Evropy během příštích pár měsíců nebo roku a může být všechno jinak, ale jak tedy tato skupina ve společnosti jednak jsou seniori nebo preseniori jsou nuceni firmami odcházet dříve do důchodu, je to zejména praktika větších firm, strojírenských firm a zas na druhou stranu jsou vedeny diskuze k tomu, že seniori by měli i po tom věku, co dosáhnou, pracovat. Takže teď, kde je ten konsenzus? Jak s tím
konsenzus
naložit?
Na to ani být nemůže, každý se na to díváme nějakým způsobem. Někdo řeší nezaměstnanost tím, že umožňuje, aby firmy posílaly lidi do předčasného důchodu. Další tvrdí, že je škoda nevyužívat potenciál a zkušenosti, životní lidské zkušenosti seniorů. Problém je ten, a vy jste toho se o tom zmínil, že bychom měli nastavit a najít důchodový systém, který zajistí důstojné důchody pro další generace. Správně jste řekl, že nikdo asi, nebo velmi těžko se predikuje mnoha desetiletí dopředu, ale důchodový systém je jeden zrovna z momentů, kdy to predikovat se pokoušet a matematické modely na to stavět musíme, protože se to týká vlastně už každého z nás, kteří tedy v nějakém věku vstupujeme do toho aktivního věku. Musíme myslet na to, jak bude vypadat náš postaktivní život. A ta debata byla poměrně rozsáhlá už v minulém volebním období. Předpokládám, že si pamatujete, vznikaly ty Bezděkovy komise, malá a pak velká důchodová reforma a našel se nějaký mechanismus, kdyby si lidé částečně měli spořit. ten teď tedy v parlamentu bude definitivně ukončen, to mám si ukončení toho druhého pilíře, ale zatím nám vláda neřekla, jak hodlá do budoucna ten důchodový systém řešit. To je ten problém. My vlastně ukončujeme něco, které bylo, co bylo zpochybňováno tehdejší opozicí, zejména sociální demokracií, ale nemáme ten krok B. A podle mého nejhlubšího přesvědčení už v podstatě je možné se bavit jenom o dvou modelech. Jeden, že si opravdu budeme muset nějakým způsobem přispívat, spořit a tím pádem bude muset být poměrně razantní úprava třetího pilíře. A nebo to, co řekl pan ministr Babiš, a je to jedna z variant, že by se měla otevřít diskuze o rovném důchodu. Jinými slovy, že byste v určitém okamžiku věděl, že budete brát, řekněme, 30% svého příjmu z aktivního života a celý život vlastně by bylo na vás, jak si to stáří finančně zajistíte. Vznikla důchodová komise speciální vlády, která asi rok a půl nebo rok a tři čtvrtě už funguje a snaží se tedy vymyslet nějaký mechanismus. Já jsem byl do té komise nominován, nicméně na první schůzi jsem řekl, proč jednu třetinu, když jsme měli třípilířový důchodový systém, řešení automaticky škrtáme a navenek řekneme, jak budeme prověřovat všechna hodnocení. Ta komise, ani ještě než tu práci začala, tak jednu třetinu, jednu množinu z těch možností řešení prostě z politických důvodů odstřelila. A já jsem byl připraven debatovat o tom, jak parametricky upravovat druhý pilíř. No jo, ale tam zadání bylo jiné. To zadání bylo čistě politické, takže tím, jak byla masírována veřejnost, že tady vzniká nějaká nezávislá komise, tak já říkám, ne, nezávislá. To je naopak velmi politická komise. Přesto však, až budou nějaké závěry komplexní o tom, jak by měl vypadat náš důchodový systém, tak jsme připraveni o něm diskutovat a dokonce podpořit, protože já si myslím, že není možné, aby se jakákoliv takhle zásadní věc prohlasovávala těsnými většinami. Já si myslím, že musíme a dát si s tím čas, abychom našli velkou parlamentní schodu. Skoro bych to viděl, že minimálně by to měla být ta 3/5 schoda. Uvidíme, jak to celý proces dopadne. Jinak důchodcům samozřejmě každé přidání přejeme. Všem mělo by se tak dít systémově, protože 200 korun je fajn a celou řadu důchodců to ocení, ale pro mě je velmi důležité, aby proběhla ta debata a aby se našel nějaký do budoucna použitelný důchodový systém.
Takže zatím to pojede setrvačností tak, jak je doposud nastaveno. No, setrvačností my už dál jet nemůžeme, protože náš čas vypršel, takže já vám děkuji za návštěvu a zase někdy příště naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
Naším dnešním hostem poslanec Adolf Beznoska. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech i nadále. Luboš Dvořák.